σήμερα πραγματικά τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Στάθη Καλύβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, για να συζητήσουμε μαζί του για τις πολιτικές εξελίξεις, να συζητήσουμε μαζί του για όσα συμβαίνουν σε αυτό το κατακαιρματισμένο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πολιτικό σκηνικό, αλλά και για το διεθνές τοπίο, έτσι όπως καταγράφεται με γνώμονα πάντα τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ που εξακολουθούν να σοκάρουν. Και ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Καλύβα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Θα έλεγε κανείς, τώρα είναι απόλυτο κλισέ δημοσιογραφικό, αλλά ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω, ότι διανύουμε ένα τοπίο στην ομίχλη, έτσι, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό αλλά και το διεθνές περιβάλλον. Το οποίο συνομίχλει, διότι σε ό,τι αφορά τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, η διακυβέρνηση Τραμπ δημιουργεί νέα δεδομένα, και σε ό,τι αφορά τις εδώ εγχώριες, επειδή εκ των πραγμάτων βλέπουμε ένα σκηνικό κατακαιρματισμένο, με κόμματα να εξαφανίζονται ή βασιτώσει να συρρυκνώνονται, άλλα να είναι υποδημιουργία, και όλος αυτός ο κατακαιρματισμός δημιουργεί αβεβαιότητες. Λοιπόν, με αφορμή αυτά τα δεδομένα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Ναι, νομίζω ότι περιγράψατε την πραγματικότητα πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανένας μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Προβλέψεις γενικά δεν γίνονται, δεν είναι δυνατές, αλλά να εκτιμήσει προς τα πού θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη βεβαιότητα διεθνώς, όπου το σκηνικό αλλάζει σχεδόν με καθημερινή ταχύτητα. Ξέρουμε όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν. Δεν έχουμε πια την ψευδέστηση ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ότι όλοι, ας πούμε, οι διεθνείς παίκτες, παρότι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το συμφέρον τους, ακολουθούν κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι συμφωνημένοι από όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει καν η προσπάθεια να δείξουν ότι ακολουθούν τους κανόνες. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες αναταράξεις.
Εάν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, και εδώ θα ήθελα την άποψή σας, που να συνδέει, να δημιουργεί ένα κοινό παρανομαστή σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτός ο τίτλος θα ήταν η επέλαση του λαϊκισμού.
Ή του αντισυστημισμού, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Ο νέος αντισυστημισμός.
Πώς το ερμηνεύετε αυτό εσείς?
Είναι αντισυστημισμός από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καρδιά του παγκόσμιου συστήματος.
Βέβαια, προφανώς.
Και αυτό δεν είναι και το στίγμα.
Γι' αυτό εγώ μιλώ για λαϊκισμό. Για λαϊκισμό.
Έχουμε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο παράδοξο, δηλαδή ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ο μεταπολεμικός κόσμος, ο κόσμος που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συν την προσθήκη που έγινε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ουσιαστικά όλοι οι διεθνείς θεσμοί, το διεθνές εμπόριο, οι μεγάλες συμμαχίες, το ΝΑΤΟ, όλα αυτά είναι δημιουργήματα της εποχής μετά το 1945 με κεντρικό παίκτη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το ίδιο το κράτος, αν θέλετε, που δημιούργησε αυτό το διεθνές σύστημα να το υπονομεύει σήμερα. Πόσο θα πετύχει αυτό, τι βάθος θα έχει, τι διάρκεια και τι αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανένας. Σίγουρα όμως είναι μια στιγμή στην οποία θα έλεγα, παρότι υπήρχε πάντα μια συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, κανένας δεν την περίμενε να έρθει με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη στιγμή.
Ερμηνεία υπάρχει, επανέρχομαι εγώ στο ερώτημά μου. Υπάρχει μια ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο?
Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Υπάρχει μια ερμηνεία Φερρυπίν που εκ των υστέρων κρίνει τα πράγματα ως δομικά και νομοτελειακά. Δηλαδή λέει ότι αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έχουν κάποια βαθύτερα αίτια. Δεν είμαι πολύ οπαδός αυτής της άποψης, γιατί αν τα αίτια είναι τόσο βαθιά θα έπρεπε να τα βλέπουμε και πριν, όχι μόνο μετά. Μία δεύτερη ερμηνεία είναι πιο συγκυριακή, πιο χαοτική. Έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων που χωρίς να είναι νομοτελειακός φέρνει μαζί στοιχεία που πολλές φορές έχουν ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, ιδιοσυγκρασιακό. Δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ακόμα και την πρώτη τετραετία του Τραμπ να κάνει αυτά τα πράγματα στη δεύτερη τετραετία. Πρέπει να σκεφτούμε το χαρακτήρα του, να σκεφτούμε τους ανθρώπους που τραβάει δίπλα του, να σκεφτούμε δηλαδή στοιχεία τα οποία δεν έχουν ένα βαθύ δομικό χαρακτήρα, αλλά δημιουργούν τεράστιες επιπτώσεις.
Σε όλο αυτό το θολό σκηνικό, η Ευρώπη θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εκπροσωπεί το δίκαιο ακόμη. Σε ένα δυσμενές σενάριο όμως, αποδομείται και αυτό. Για παράδειγμα, Φάραντ στη Βρετανία, Λεπέν στη Γαλλία, αν αυτούς τους συνθέσεις μαζί με τον Όρμπαν και τον Φίτσο, γίνεται ακόμη πιο σκοτεινό το σκηνικό.
Ναι, το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι πολιτικό, είναι βέβαια και θα έλεγα θεσμικό και οικονομικό, με την έννοια του ότι βρίσκεται ανάμεσα σε μεγάλες συμπληγάδες, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα η Ευρώπη, και τα τελευταία χρόνια χάνει οικονομική, ας πούμε, δύναμη, έχει υποχωρήσει συγκριτικά το ακαθάριστο εθνικό της εισόδημα και έχει μια δυσκολία να ανταποκριθεί στις, με ταχύτητα στις αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν με πρωτοφανή ρυθμό και πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η Ευρώπη δεν είναι ένα κράτος, είναι μια συμμαχία ουσιαστικά, με στοιχεία συνομοσπονδίας, όπου υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες το κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την τελική απόφαση, και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι αυτή η κρίση αναγκαστικά ωθεί τα ευρωπαϊκά κράτη προς επιλογές οι οποίες θα είναι δύσκολες αλλά απαραίτητες, και είναι ο μονόδρομος ουσιαστικά για να μπορέσει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρώπη. Απ' την άλλη δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό των εθνικών κρατών, και αυτό το πράγμα μπορεί να ή έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της Ευρώπης ή την καταστροφή της. Δηλαδή είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή, μπορεί να πει κανένας.
Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα.
Δεν κύριε θα μπορούσε να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτό στο τέλος.
Αυτό προλαβαίνετε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μάθει και εμείς και οι γονείς μας και οι παππούδες μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολύ περισσότερο ήταν μια βεβαιότητα των παιδιών μας αυτός ο εφησυχασμός που υπήρχε μέσα από τη Δυτική Συμμαχία, που έφερνε και την ευημερία, κακά τα ψέματα, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πια πάβουν να αποτελούν βεβαιότητες, και το ερώτημα είναι εάν αυτό το πράγμα είναι εφήμερο και θα διαρκέσει όσο και ο Τραμπ στην εξουσία, ή αν μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή τελικά.
Νομίζω μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, απλώς δεν ξέρουμε ακριβώς τι εποχή είναι αυτή. Ο Τραμπ, όπως όλοι οι πολιτικοί, θα παρέλθει κάποια στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση, διότι όταν ανοίγεις ένα κουτί, ας πούμε, της Πανδώρας, βγαίνουν από εκεί πάρα πολλά καινούργια πράγματα, δημιουργούνται καινούργιες δυναμικές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγηθούμε σε μία, ας πούμε, κατάσταση γενικευμένης σύγκρουσης, που είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
Περιθώρια συνοχής, με συγχωρείς Μαρία μου,
ναι.
Περιθώρια συνοχής ή διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας πιστεύετε ότι υπάρχουν, ή απλά θα εξακολουθήσουμε να συγκατοικούμε σαν ένα ζευγάρι που έχει βαρεθεί ο ένας τον άλλον, που καμιά φορά εκνευρίζεται και έντονο ο ένας με τον άλλον, αλλά συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλιώς πρέπει να συμβιώσουν μαζί?
Υπάρχει και εδώ ένα παράδοξο, και είναι λίγο δυσάρεστο να το πούμε, το οποίο είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει σε ένα δρόμο πιο ανταγωνιστικό, που θα ενισχύσει, ας πούμε, τους δεσμούς ανάμεσα στα κράτη και την κεντρική εξουσία στο κέντρο της Ευρώπης, είναι οι κρίσεις. Και οι κρίσεις, όχι απλά αυτές οι κρίσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ επικίνδυνες κρίσεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθούν κράτη τα οποία βασίζονται στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας να παραδώσουν ένα κομμάτι της κυριαρχίας τους σε αυτόν τον υπερεθνικό οργανισμό. Δεν θα το κάνουν διαφορετικά.
Μάλιστα.
Και δεν αρκεί να είναι μια θεωρητική απειλή ή μια απειλή που μπορεί να έρθει. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο φοβάμαι πολύ ότι θα πρέπει να εκδηλωθεί πρώτα. Με έναν τρόπο τόσο σοκαριστικό που θα αναγκαστούν οι κυβερνήσεις να πούνε ότι δεν έχουν περιθώριο, ότι το να διατηρήσουν το καθεστώς των πραγμάτων όπως είναι τώρα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από το να κάνουν αυτού του είδους τις παραχωρήσεις.
Ελάτε να δούμε πώς απεικονίζεται αυτό και εδώ,
στα δικά μας.
Θα λέγαμε ότι την προηγούμενη δεκαετία όλο αυτό που περιγράφουμε στο διεθνές τοπίο, τοξικότητα, αντισυστημισμός,
λαϊκισμός,
το ζήσαμε και μετά το είδαμε και στο μεγάλο κάδρο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πραγματικότητα όπου έχουμε ένα κόμμα με τις απώλειές του, τη Νέα Δημοκρατία, και όλα τα άλλα κόμματα να κινούνται διαρκώς. Ένα θολό πολιτικό σκηνικό.
Ναι.
Κόμματα έρχονται, φεύγουν, κατακαιρματισμένα κυριολεκτικά. Κόμματα υποδημιουργία, κόμματα τα οποία φαίνονται ότι εξαφανίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε μια κοινωνία χωρίς αντιστάσεις, τόσο ευάλωτη.
Η πραγματικότητα είναι διπλή. Έχουμε από τη μία ένα πόλο που είναι η κυβέρνηση, στον οποίο υπάρχει μια σταθερότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το πολύ θολό τοπίο που περιγράφεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια όαση σταθερότητας. Είτε μας συμφωνούμε με το τι γίνεται είτε όχι, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αρνηθούμε. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περάσαμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση πριν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το πόλο της αντιπολίτευσης και εκεί ουσιαστικά έχουμε τη δυστοκία, τη δυσκολία να οργανωθεί ένα είδος εναλλακτικής πρότασης, η οποία είναι πάντα απαραίτητη σε μια δημοκρατία, γιατί οι δημοκρατίες βασίζονται στην ιδέα της εναλλαγής. Και το γεγονός ότι έχουμε αυτό το κατακαιρματισμένο τοπίο δείχνει ότι οι προτάσεις που μέχρι τώρα υπήρχαν, είχαν οργανωθεί και είχαν μπει μπροστά στον ψηφοφόρο, δεν έχουν επιδραστικότητα. Και άρα υπάρχει μια αναζήτηση στον χώρο της αντιπολίτευσης για ένα είδος πολιτικής πρότασης που θα μπορέσει να σταθεί ως, θα έλεγα, πιστική εναλλακτική πρόταση.
Πάντως υπάρχει και ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, κύριε καθηγητά, για το οποίο θα θέλαμε έτσι ιδιαίτερα το σχόλιο σας, το οποίο ακούει στο όνομα Μαρία Καριστιανού. Μαρία Καριστιανού, μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε μια προσπάθεια, αμφισβητώντας ευθέως την δικαιοσύνη, για τη δικαίωση της αδικοχαμένης κόρης της και των άλλων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, και πήρε πολιτική σάρκα και οστά, ή παίρνει σιγά σιγά πολιτική σάρκα και οστά, με απόψεις και με θέσεις που δεν τις ανέμενε ενδεχομένως το πολυπληθές ακροατήριό της, το οποίο όμως φαίνεται να τις συγχωρεί τις όποιες παρασπονδίες και τα λοξοκοιτάγματα, ας πούμε, προς υπερσυντηρητικές ή και ακροδεξιές θέσεις. Κυρία Καριστιανού, η οποία σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να συγκεντρώνει μια πάρα πολύ υψηλή δημοφιλία, φαίνεται να συγκεντρώνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σε ό,τι αφορά την δυνητική πρόθεση ψήφου, την πρόθεση ψήφου που, και το κυριότερο, αντλεί ψήφους από χώρους όχι όμορους, αλλά αντίθετους πολλές φορές από αυτούς που προσδιορίζουν οι αρχές που μέχρι στιγμής η ίδια έχει καταθέσει. Πώς το ερμηνεύετε? Αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύπλοκο, νομίζω, ή όχι?
Είναι πολύπλοκο, αλλά δεν είναι καινούριο. Είχαμε δει ξανά τέτοιου είδους, ας πούμε, συνθέσεις ανάμεσα σε χώρους που δεν είχαν, ας πούμε, μια ιδεολογική πολιτική συγγένεια. Και το είχαμε δει στη διάρκεια της κρίσης και σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε,
την
συνεργασία Αλέξη Τσίπρα και Καμένου.
Και Καμένου, σωστό.
Ήταν όταν είχε συμβεί αυτό το πράγμα το 2015, κάτι που είχε εκπλήξει πάρα πολλούς, γιατί δεν το περιμένανε, αλλά στο χώρο του διαδικτύου όπου αναπτύσσονται όλες αυτές οι δυναμικές, και αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλω να το επισημάνω πάρα πολύ, γιατί
βεβαίως
πιστεύω ότι η αλλαγή, η επανάσταση στην ψηφιακή τεχνολογία και η επέκταση των social media οδήγησε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτού του είδους την τοξικότητα και το λαϊκισμό που παρατηρούμε σήμερα. Δηλαδή, χωρίς αυτή την τεχνολογία δεν πιστεύω ότι θα ήμασταν διεθνώς σε αυτό το σημείο. Δεν θα υπήρχε Τραμπ χωρίς το Twitter, για παράδειγμα. Οπότε μέσα σε αυτό το χώρο παρατηρούμε να γίνονται διάφορες τέτοιου είδους, θα έλεγα, συμμαχίες, να το πω έτσι, και να πλησιάζουν χώροι που παραδοσιακά έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις, με βασικό κοινό παρονομαστή αυτό που είπατε προηγουμένως, το αντισυστημισμό. Την ιδέα δηλαδή ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία είναι οι πιο επικίνδυνοι, οι χειρότεροι, και αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να αντικατασταθούν από άφθαρτους, ανεξαρτήτως του ποιο είναι το περιεχόμενο του άφθαρτου, και όσο λιγότερο περιεχόμενο κι αν έχει, τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση κιόλας που η κυρία Καριστιανού εκφράζει και θέσεις. Θα περίμενε κανένας από μια πολιτική στρατηγική θα έπρεπε να λέει όσο το δυνατό λιγότερο συγκεκριμένα πράγματα, το οποίο βέβαια και αυτό έχει ένα μειονέκτημα, γιατί υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος, το οποίο θεωρεί ότι για να ψηφίσει κάποιο κόμμα θα πρέπει να ξέρει ότι θα εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Ότι δεν θα πας, ας πούμε, δεν θα αγοράσεις γουρούνι στο σακί, όπως λέγαμε παλιότερα. Οπότε εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι. Πόσο
δεν είναι
μεγάλο
όμως
είναι το κομμάτι του αντισυστημισμού που του αρκεί η εναντίωση και η διαμαρτυρία, χωρίς να χρειάζεται τίποτε άλλο, και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι των ανθρώπων που θεωρούν ότι η καθημερινότητά μας εξαρτάται από το να υπάρχει μια ελάχιστη σταθερότητα, αλλιώς καταστραφόμαστε.
Δεν είναι όμως εντυπωσιακό και δύσκολο ερμηνεύσιμο, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα που έχει τσουρουφλιστεί από το λαϊκισμό και στην πορεία προς τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εγώ θα έλεγα σχεδόν πλειοψηφικό ποσοστό, να ρέπει με τέτοια ευκολία προς το λαϊκισμό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και το διαδίκτυο εξηγεί εύκολα, δίνοντας λόγο σε πολύ ακραίες και πολύ επιφανείς απόψεις, εξηγεί μια συμπεριφορά στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται δεύτερη φορά ή εκφράζουν μια δυσαρέσκεια που μπορεί να έχει πολλές φορές πραγματικές βάσεις, την εκφράζουν με έναν τρόπο που είναι μηδενιστικός. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει.
Θα λέγαμε ότι πάθαμε και δεν μάθαμε. Θα το λέγαμε πάθαμε, αλλά δεν μάθαμε.
Πιστεύω ότι μάθαμε, διότι αν δεν είχαμε μάθει, δεν θα βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερότητα. Τα πράγματα, έστω και με τα προβλήματά τους, λειτουργούν όπως λειτουργούν. Δηλαδή, δεν βρισκόμαστε στη θέση άλλων ευρωπαϊκών κρατών που δεν έχουν μάθει και δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Αλλά βέβαια, αυτό το πράγμα έχει και μια διάρκεια ζωής. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι ξεχνάνε.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτή η λειτουργία της μνήμης που δεν έχει μεγάλη διάρκεια.
Κύριε Καλύβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.